Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada oba hujuluk tehnikalaryna ýetýäşlik şeýler ýetmezçilik edýär. Mara welaýatynyň oba hyzmat edaralaryna tehnikalara ýetýäşlik şeýler ýetmezçilik edýär. Mekanizatorlar bozulýan tehnikalar üçin şahsy çykdyş etmäge mejbur edilýär. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyz Türkmen galaýy etrafynyň tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň işgärleri bilen gurrundaş bolup oba hujuluk tehnik ýerlerini ýagdaýyna öwrenýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň oba hojalyk işlerini öňden galan köne traktorlardan we beýlek tehnikalardan peýdalanylýar. Döwlet mediýasy ýurdun Belarus, ABŞ we Germaniýa ýaly daşary döwletlerden täze oba hojalyk tehnikalaryny satyn alýanyny habar berýär. Ýurdun sewitlerine oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralary ýerleşýär. Mekanizatorlar öz gözegçiliginäki traktorlaryň we beýlek tehnikalaryň gurut saklanmagy üçin oba hyzmat edaralarynyň ýardam alýar. Ýöne ýurtda dowam edýän Sada kinçiliklerin arasında teknikalar ve mekanizatorlar ehtiyaçlık şaylarının yetmezçiliğini nezir çeker. İdara dövlün traktorlarımızın ehtiyaçlık şaylarını bizim özümüze aldırmak için oluyor deyip bir traktor sürücüsü Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte itti. Olur bize ehtiyaçlık şaylarınızı özünüz satın alın niyerler deyip traktor sürücüsü sözünün üstünü yetirdi. Mekanizatorun sözlerine göre idara yolu başları traktor sürücülerinin özlerini berkedilen teknikalarından peydalanıp koşmaçı girdeci kazanýanlyklaryny we kazanmaldyklaryny aýdýar. Türkmenistanyň oba hojalyk buğdaýyny noýabryň başyna güýdlük buğdaý ekişiniň tamamlaýjy tapgyryna girişildi. Şu günler gowuçy meýdanlaryny çöplerden araşdyrmak we aralyk ekinleriniň hasylyny ýygnamak mewsümi dowam edýär. Mekanizatorlar özleriniň erk edýän tehnikalary bilen döwlet borçnamasy esasyny ekin ekýän kärenleçleriň yerlerini ýeňillikli bahadan sürmäge, çekildemäge we şoňa meňzeş beýleki oba hojalyk işlerine ýardym bermäge borçlanýarlar. Olar eden işler üçin döwletden hak alýar. Şol bir wagtda döwlet mekanizatoryň erk edýän tehnikasynyň üpçünçiligine ýardam bermegi öz üstüne alýar. Ýöne marada tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň ýolbaşlary traktor sürücülerinden özleriniň erk edýän traktorlar üçin şahsy çykdyş etmegi talap edýär. Traktorlar üçin ehtiýaçlyk şeýlerini özüňiz satyn alyň. Siz onuň munyň işine dip pul gazanýansyňyz. Biz bilýäris, egerde işiň daşynyň öz başdak işlemeýän bolsaňyz işläň. Bize azaryňyzy ýetirmeňli bir traktor sürücüsi tehnikalara hyzmat ediş edarasynyň başlygynyň sözlerini getirdi. Ýöne mekanizatorlar özlerine berkedilen tehnikalaryň könelendigini we köne tehnikany bejermek üçin onsuz hem özleriniň çykdyş etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Dogry. Edarada täze traktorlarym bar. Olar hiç kime azar bermän gezip bilýärler. Kim daşynyň şahsy iş bar diýse, ýaýdanman gidýärler. Biziň traktorlarymyz köni, sähel agrym düşse döwülmek bilen bolýar. Biziň gazanýan pullarymyz bejermäge ýetenok diýip traktorçy gurrun berýär. Mekanizatoryň sözlerine görä, edara ýolbaşçylary tehnikalardan şikayet edýän sürücüleri tehnikalaryny elinden almak bilen haýwat atýarlar. Men işe girenim mär bir gezek hem edaradan traktoryma guýmak üçin ýağ alyp görmedim. Emma her aýdyňa bir ýağ üçin näle hem başga zatlar hem aldım neyip bir kağıyla kol koyup geldim neyip traktor çaynayar. Biz ova hizmet edip in olmanla mağarlarımıza yatak kurup bilmedik. Kazananımızın bağırsı ya dermana ya bokurdogu kalan hem traktorlarımıza gidip dur. Bize yine biraz ova hizmet kömek etmese biz bu işi taşlamakçı deyip mekanizatora ediyar. Gali verse de bir neçe ova hizmet işgarının sözlerine göre edaraların hasavınak teknikaların şaylarının Taşından hüvet bildiriyan adamları sökülüp bir kanun satılyanlığı var adam mağlumatlar var. Sevitlerde teknikaları hizmet ediş edaraları 2016 yıla çenli Türkmen Ova Hizmet Devlet Birleşik'e atlandırıldı. Yani 2016 yılda bu edara yatırılıp teknikaları hizmet ediş edaraları Türkmenistan'ın Ova Hocalık Ministerliğine berkedildi. Gali verse de Türkmenistan 2009-2017 yılları aralığına Belarus'un Minsk Traktor Zavodu'nun 6000 tane MTZ traktorunu satın aldı.